นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัจจายังนามาสามิสมมติมีใครขอให้เราสรุปชีวิตและโลกนี้ไว้คำเดียวหนึ่งคำสรุปทั้งหมดมีใครมีคำเสนอได้ไหมครอบคลุมชีวิตและโลกนี้ไว้ในคำเดียวมีใครเสนอบ้างไหมที่จริงมันมีสามคำที่ใช้ได้แต่คำที่คงเป็นที่ยอมรับมากที่สุดคือคำว่าอนิจจังความเปลี่ยนและความเปลี่ยนแปลงพุทธเจ้าเรียกว่าสัมมัญญลักษณะก็เป็นลักษณะของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง การที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคงไม่มีใครจะปฏิเสธเรื่องนี้ได้ใช่ไหมไม่ว่าคนนับถือศาสนาไหนคงต้องยอมรับว่าโลกนี้ชีวิตนี้มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่มองภาพรวมของชีวิตชีวิตหนึ่งมีเกิดมีเติบโตแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายที่จริงคำว่าแก่นั้นก็แปลเป็นมีสองช่วงแก่ขึ้นและแก่ลงจากเกิดถึงอายุ40มันก็แก่ขึ้นไม่ใช่ไม่แก่นะแก่ขึ้นทุกวันแต่ถึงสัก40มันเริ่มแก่ลงมีแก่มีเจ็บมีตายดังก็มีหลักว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปไม่มีอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ที่เกิดแล้วไม่ตายในที่สุดนี่คือความจริงของชีวิตและพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าความจริงข้อนี้ไม่ใช่ว่าพุทธองค์เป็นคนค้นพบแต่ไม่ใช่พุทธเจ้าเป็นคนคิดขึ้นมาเองพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติในี่ในทางพุทธศาสนาแล้วถือว่าสิ่งที่เป็นความจริงระดับสมัญลักษณะอย่างนี้เราควรจะคิดบ่อยๆควรจะพิจารณาบ่อยๆเพราะถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่สามัญที่สุดก็ตามถ้าเราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอย่างลึกซึ้งจะทำให้เกิดความเปลี่ยนในตัวเรานี่สังเกตว่าการ
เราเรียนเราศึกษาวิชาการต่างๆเรียนฟิสิกส์ตลอดชีวิตเรียนสังคมศาสตร์เรียนอะไรเรียนวิทยาศาสตร์ตลอดชีวิตจะทำให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงไหมเพราะวิชาคงน้อยมากแต่ผู้ที่ศึกษาเรื่องความเปลี่ยนตัวผู้ศึกษาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะศึกษาความเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์หลายอย่างขึ้นอยู่เพราะเราไม่คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงเหมือนก็อยู่ได้เพราะความไม่เปลี่ยนความไม่นึกถึงไม่ระลึกถึงไม่ยอมรับในเรื่องความเปลี่ยนแปลงพอเราคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนไปนั่นเวลาคนโกรธยกตัวอย่างและความโกรธจะรุนแรงได้เพราะอะไรเพราะเราลืมในเวลานั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงอารมณ์รุนแรงทั้งหลายจะอยู่ได้จะมั่นคงเพราะเราลืมว่ายังไงไงก็เป็นของเกิดขึ้นแล้วดับไปทำไมเราเอาจริงเอาจังกับมันเหลือเกินเพราะเราลืมว่ามันต้องเปลี่ยนครูบาอาจารย์จึงให้เราพิจารณาบ่อยๆว่ามันไม่แน่รักก็ไม่แน่ชังก็ไม่แน่เราต้องพิจารณาและต้องเก็บข้อมูลอย่างรักใครถ้าคนครั้งแรกไม่เคยรักใครมาก่อนโอ้โหเดจะรู้สึกเป็นของจริงของจังเหลือเกินเหมือนโรมิโอกับจูเลียตอะไรเงี้ยโอ้โหเดเหมือนกับไม่เคยนึกว่าชีวิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ได้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมสุดท้ายเป็นไงฮะมันก็ดับไปมันก็หายไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลใช่ไหมถ้าคนมีปัญญาก็จะจำไว้ว่าโอ้ความรู้สึกมันรุนแรงขนาดนี้เวลามันมีความรู้สึกอันนั้นมันประกาศเลยว่านี่เป็นของจริงบางคนเชื่อมั่นในความรู้สึกนี้จนกล้าฆ่าคนก็มีฆ่าตัวตายก็มีเพราะเชื่อในอารมณ์ที่มีความเกิดขึ้นและตั้งอยู่ตับไปเป็นธรรมดาคือทุกอย่างให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองมันไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อใครดูจากข่าวบางทีพวกดาราพวกเซเลบริตี้รักกันมากลองหนังสือพิมพ์ทุกวันรักกันจูบกันมั่งอะไรกันมั่งวันใดวันหนึ่งทะเลาะกันแยกกันโอ้เรื่องใหญ่อีกอาทิตย์สองอาทิตย์ปรากฏว่าต่างคนต่างมีคนใหม่เสียแล้วรักกันมากจูบกันลงหนังสือพิมพ์ทุกวันแล้วจะไปเชื่อมันได้ยังไงฮะโอ้ยรักกันมากแต่ว่ารู้ว่าถ้าเกิดวันไหนทะเลาะกันภายในไม่กี่วันเขาจะมีคนใหม่เขาเรียกว่ารักกันจนฟ้าทลายโอ้ยมีเหรอน้อยมากหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนรักกันจนกระทั่งโกรธกันเวลารักไม่มีโกรธเลยเวลาโกรธก็ไม่มีรักรักกับชังสลับกัน อันนี้คือง่ายๆเรื่องความไม่เที่ยงร่างกายเราจะไปเอาจริงกับจังกับมันทำไมมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาโลกก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตเราจะหลงกับมันเราจะเป็นทุกข์กับมันในโลกนี้ที่ว่าสิ่งใดก็ตามถ้าไม่เข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนั้นอันตรายกับเราทำให้เราเป็นทุกข์ได้ดังนั้นในการที่ท่านสอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกขังเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าคนเราจะต้องทุกข์ทรมานตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนแต่หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้พร้อมที่จะทำให้คนขาดปัญญาเป็นทุกข์ได้เสมอไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะทำให้คนโง่เป็นทุกข์ไม่ได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะทำให้คนมีปัญญาเป็นทุกข์ได้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างสมหวังหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าขาดปัญญามันก็จะเป็นทุกข์กับมันจนได้อันนี้เขาเรียกว่าทุกขังแล้วถ้าเราดูความต้องการอันแท้จริงของชีวิตจะสังเกตว่าสิ่งที่ต้องการก็คือความสุขที่ไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราอยู่ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงแต่เราต้องการสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้มันขัดกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ถ้าเราชอบผิดหวังกับนั่นกับนี้คือไม่ใช่ตัวมันไม่ดีหรอกส่วนใหญ่แต่เราไปคาดหวังกับมันมากเกินไปไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนตลอดเวลามันก็ให้ความสุขแก่เราบ้างแต่ก็ไม่เท่าไหร่ความสุขชั่วคราวไอ้สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่ในจิตใจของผู้ที่เขาถึงธรรมนั้นเราก็ดูโลกก็ดูโลกว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรมีพระผู้เป็นเจ้าโดนบันดาลไหมมันเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามันเปลี่ยนแปลงเพราะชะตากรรมเป็นเพราะอะไรพุทธเจ้าให้เราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยอย่างเช่นสมัยก่อนนี่ลมพัดอย่างเนี้ยคงก็จะเชื่อว่ามีเทวดากำลังเป่าจากข้างบนแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยเชื่ออย่างนั้นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบเหตุปัจจัยของลมเกี่ยวกับเรื่องความดันในอากาศที่ในความดันสูงความดันต่ำมันก็มีลมพัดไปมีลมจากที่สูงลงไปที่ต่ำมีหลายเหตุหลายปัจจัยที่ทำให้มีลมพัดหรือไม่พัดอันนี้พอเรารู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงเราก็สามารถปรับตัวให้ไม่เป็นทุกข์กับมันได้แต่ถ้าเราไม่รู้ในความกลัวความต้องการอะไรต่างๆในจิตใจจะเข้ามาครอบงำอย่างสมัยก่อนคนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นก็เลยต้องบูชายัญบางที่ฆ่าสัตว์บูชายัญ เข้าใจว่ามนุษย์เราจะพ้นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงด้วยพิธีกรรม อันนี้คือความเชื่อของคนแต่พุทธเจ้าท่านสอนว่าคนเราจะพ้นจากทุกข์เพราะเข้าใจ ว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดตามเหตุตามปัจจัยอย่างไรบ้างแล้วใช้ปัญญาดูว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรจะทำยังไงให้ไม่เป็นทุกข์กับมันหรือให้มันดีที่สุดที่เราเป็นได้อย่างสมัยก่อนคนไทยจะออกแบบบ้านก็ต้องศึกษาเรื่องทิศทางเรื่องลมลมมาทางไหนแล้วก็ออกแบบบ้านเพื่อจะได้รับลมบ้านจะไม่ร้อนคือศึกษาธรรมชาติแล้วคิดว่าไอ้ธรรมชาติที่เราป้องกันได้ตรงไหนธรรมชาติที่คุณจะเอามาส่งเสริมผลประโยชน์ของเราได้อย่างไรเลยไม่ได้คิดว่าลมพัดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคิดว่าลมพัดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องไปอ้อนวอนทุกวันจะต้องไปบูชาอย่างทุกวันต้องให้สินบนทุกวันเราจึงจะรู้สึกสบายใจนี่ถ้ามนุษย์เราศึกษาเรียนรู้ว่าหน้าฝนจบไปแล้วฝนจะไม่ตกมันก็ต้องเตรียมตัวสำหรับเวลาฝนไม่ตกแต่ว่าโดยปกติหน้าแล้งบ่อน้ำจะแห้งก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อจะไม่เดือดร้อนในเมื่อไม่มีน้ำในบ่อคือเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เหมาะสมอันนี้คือเรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงภายนอกความเปลี่ยนแปลงภายในไม่มีอะไรลี้ลับมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยผู้มีปัญญาจึงจะสนใจดูความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยทีนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็มีข้อสรุปหรือว่าข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งว่าถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ควรจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราท่านเรียกว่าอนัตตาเพราะอะไรเพราะว่าอัตตาในความหมายดั้งเดิมต้องหมายถึงสิ่งที่อยู่ใต้อำนาจของเราใต้การบังคับบัญชาของเราอย่างเช่นโดยทั่วไปเราสมมติว่าสิ่งต่างๆเป็นของเราใช่ไหมเราสมมติว่าร่างกายนี้เป็นของเราพอเราสมมติแล้วเชื่อโอ้เราจะให้ความสำคัญกับมันมากเนาะว่าใครชมว่าเราหน้าตาดีโอ้ดีใจคนว่าหน้าตาไม่ดีก็เสียใจก็เอาหน้าตาเป็นเรื่องสำคัญมากคือว่าตัวเราคือเจ้าของมันแต่ร่างกายนี้มันอยู่ใต้การบังคับบัญชาของเราจริงเหรอสมควรจะเรียกว่าร่างกายของเราไหมคือถ้ามันเป็นของเรานี่ต้องเชื่อฟังนะอันนี้คือขอพิสูจน์ว่าอะไรเป็นของใครอย่าสมมติว่าเป็นที่ดินของเราถ้าอยากจะปลูกผักก็ปลูกได้อยากจะสร้างบ้านก็สร้างได้อยากจะทิ้งไว้เฉยๆก็ทิ้งได้เพราะว่าเป็นของเราสมมติกันว่าเป็นของเราแต่ร่างกายนี้อะไรคือสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายต้องการที่สุดจากร่างกายสามอย่างเนี่ยขอร้องว่าอย่าเพิ่งแก่อย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากร่างกายใช่ไหมแล้วร่างกายชอบทำอะไรมากที่สุดมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่เคยฟังเราเลยถ้าร่างกายเป็นของเราก็สั่งว่าอย่าเพิ่งป่วยนะช่วงนี้ไม่สะดวกมีงานเยอะมีงานมีต้องอาทิตย์หน้าต้องสอบต้องอะไรนะไม่มีเวลาป่วยนะห้ามมันห้ามไม่อยู่ เพราะจะป่วยหรือไม่ป่วยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งตายเลยมันไม่ฟังพุทธองค์หรือว่าไม่มีเจ้าของมันเป็นกระบวนการมันเป็นของธรรมชาติทีนี้เราก็มีส่วนหนึ่งเพราะเรารู้ว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าผู้มีปัญญาก็จะสังเกตว่าถ้ากินแต่พอดีกินอาหารที่ไม่สแสลงออกกำลังกายเป็นประจำนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาดูแลแล้วก็จะทำให้ป่วยน้อยแก่ช้าคือไม่ถึงว่าจะไม่ป่วยเสลยจะไม่แก่เสลยแต่เมื่อก็ชะลอได้บ้างโดยการรู้หลักของมันอันนี้คือตัวอย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราดูว่ามันเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เป็นทุกข์แล้วได้รับความสุขจากมันบ้างแต่ที่สำคัญคืออย่าให้มันเป็นเจ้าของของมันจนเกินไปพอเป็นเจ้าของของมันจะเป็นทุกข์ได้ง่ายอย่างคนที่ยึดมั่นถือมั่นในศักดิ์ศรีของตนโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเรื่องศักดิ์ศรีใช่ไหมฆ่ากันเพราะศักดิ์ศรีโกรธแค้นกันเพราะศักดิ์ศรีแต่มันศักดิ์ศรีมันคืออะไรมันเกิดจากความคิดเกิดจากการที่นึกว่าเป็นเจ้าของของชีวิตนี้ดังนั้นพุทธองค์ให้เราดูความเปลี่ยนแปลงเวลาคนซึมเศร้าซึมเศร้าในสาเหตุสำคัญก็คือลืมความไม่เที่ยงใช่ไหมเวลาคนซึมเศร้าก็ต้องเชื่อว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกาลนานจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มองไม่เห็นว่าจะดีกว่านี้ได้คือซึมเศร้าก็คือไม่มีหวังทำไมจึงไม่มีหวังเพราะเชื่อว่าอาการที่กำลังปรากฏอยู่เป็นของเที่ยงต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเวลาคนท้อแท้ก็เหมือนกันโอ้ท้อแท้เหลือเกินทำไมอ่ะเพราะลืมความไม่เที่ยงไม่ใช่แล้วลืมว่าความท้อแท้ก็เป็นอาการของจิตเกิดเพราะเหตุปัจจัยต่างๆอย่างเช่นตั้งเป้าหมายสูงเกินไปมั่งหรือว่าใจร้อนไปมั่งหรือว่าใจไม่สู้อุปสรรคมั่งมันก็ดูเหตุดูปัจจัยว่าเราจะแก้ตรงไหนปัญหาบางอย่างนี่พอเปลี่ยนความคิดแก้ได้ทันทีบางอย่างนี่เปลี่ยนความคิดต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะความเคยชินมันไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนได้ทันใจเนี่ยเราไม่ใจร้อนแล้วเราทำตามเรื่องของมันไม่ใช่ทำตามตัณหาทำตามความอยากของเราในเรื่องของวิปัสสนาการรู้แจ้งเห็นจริงการถอดถอนกิเลสโดยสิ้นเชิงมันเกิดจากจิตใจที่มีสมาธิตั้งมั่นไม่ฝุ่งซ่านไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆเมื่อจิตใจของเราไม่วุ่นวายจิตไม่ฝุ่งซ่านจิตมั่นคงอยู่ในปัจจุบันรู้ตื่นเบิกบานจิตนั้นพร้อมที่จะทำการวิจัยทำความเข้าใจในเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่คิดเอาแต่มันเป็นการรู้การเห็นนี่คือสุดยอดของปัญญาการที่รู้แจ้งเห็นจริงทะลุปรุโปร่งในเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามข้อนี้ไม่ใช่ว่าเป็นปรัชญาแต่เป็นความจริงของชีวิตความจริงของโลกที่มีอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าเรามองไม่ค่อยเห็น เราไม่ค่อยได้ศึกษาดังนั้นในชีวิตประจำวันเราพยายามค้นคว้าพยายามวิเคราะห์พยายามเอาคำว่าอนิจจังคำว่าทุกขังคำว่าอนัตตามาช่วยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาชีวิตในการสร้างคุณงามความดีแล้วถ้าเราคิดบ่อยๆน้อมจิตในเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนในเรื่องการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดดับเป็นธรรมดาไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้การที่สิ่งที่มีขบพร่องเป็นธรรมดาเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่สมควรที่จะเรียกว่าเราว่าของเราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปอันนี้จะทำให้จิตใจคอยมีกำลังมีบารมีมีความมีวุฒิภาวะซึ่งในสุดท้ายก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิปัสสนาแล้วปล่อยวางความทุกข์ทั้งปวงได้วันนี้ก็ได้ให้ขอคิดบางเล็กน้อยพอสมควรเก็บเวลา So today I've been talking about the three characteristics of existenceAnd so the Buddha said that whether or not a Buddha arises in the world, these three things are always present. So there are things to be recognized, things to be observed. And the failure to recognize these three characteristics is what underliesare suffering and which feeds the defilements in our heart. So of these three, change is the most easy, obvious to see, but we may not see how important it is to keep turning our mind towards change. It seems too straightforward.But if we look closely, we'll see how an unwillingness to look at change causes us so many problems in our life. When we have strong negative emotions, when we're very angry, for instance, what is the thing that you always forget?What's the thing that's not present when you're angry? It's the recognition that this is a temporary mental state. It seems so real, so true. Strong feelings of love are the same. They overwhelm because they seem so real. And at the moment that you experience, it seems as though it will last forever. This is the thing that we can observe in strong emotions, that there is an absence of the awareness of change, of uncertainty, of instability, of the conditioned nature of things. So we keep turning our mind again and again. This is a changing phenomena.But the change is not due to some god or gods or unseen forces. This change occurs due to causes and conditions. And through seeing that the causes and conditions can be recognized,then we begin to see how to practice wisely towards change, what aspects of change we need to accept, what aspects of change we can work with skillfully. But we see also that within us we have a deep, profound desire for happiness that doesn't change. And the problem is we seek for that changeless happiness in things which change. And that being the case, everything in the world can be a cause of suffering. Not because there is something wrong in the world, but because we demand or we expect things that the world cannot provide us. So anything at all that we experience can cause us suffering if we are unwise. And this is the meaning of the dukkha or suffering. Not that we are suffering all the time and we're miserable, we have to be miserable all the time, we're just kidding ourselves that we're not, but that everything in the world is a potential source of pain whenever we lose our mindfulness and awareness. And this change according to causes and conditions is not controlled by anyone. It doesn't belong to anybody. And we look at our body, for instance, and we can tell it we don't want it to get old, we don't want it to get sick, we don't want it to die, but it does those things anyway. It's not interested. It doesn't respond to our desires or our fears. It follows its own natural course. And this is what the Buddha called anatta. So we need to study these three areas, these three characteristics of life, the impermanence, the uncertainty of phenomena, the fact that nothing in the conditioned world can truly satisfy our deepest needs as human beings, and the fact that there is no owner, there is no controller of experience. Things exist according to causes and conditions. By turning our mind to these three characteristics again and again, we create a maturity and a readiness of mind to be able to penetrate the deeper meaning when the mind has been steadied and clarified by meditation. And yes, that will be the summary of the talk this morning.
Antamayam tamakata satukaram tatamase. Sadhu, sadhu.